Салам, әзіз доғалар. Эфирді сіз үчін тайылынан кеплешігіміз. Бір ене өз оғлы хақта шейлі дейін екен. Менің оғлым хейч шыпа тапып білен оқ. Хер күні қызғыны йоқарлар, балам күнден күне қалсызланып барияр. Оның қалсызлығының себепіні хейч кім білен оқ. Хер бір кіші беденінің қызғылығы дәрежесіне, ашып күтіші яда терсіне песеліп күтіші, кішінің сағылығы яқшы дәлдігінің субыты кенені яқшы білер. Бүгінгі соқпетіміз инсан беденінің қызғылығы дәрежесі хақта дәл. Белкі, хер бейіріміздің рухи яғдайымыз хақындадыр. Шоның үчін хер бейіріміз өзімізі сорақ бермегіміз керек. Реббіміз Иса Месих хақта менің арағатна шығым нәхелі, менің рухи хаятымда хеммесі ерінде ме? Масихи кішінің хаятында қызғыны өлчеян эспап болып, үч сорақ хызмат етмегі мүмкін. Меселен, бірінші сорақ, соңқы вақтларда хер күні мұқаддес кітапы оқияңыз ме? Кәбір доғылар, бұл сорағы шейлі жоғап бермегі мүмкін. Мен эсасан, хер күні Құдайын сөзінен вағызды іштиян. Шоның үчін хер күні оқымағым шерт дәл дейіп, айтмақлары мүмкін. Гөне бір бөлек болса да хер күні Құдайын сөзінен оқымақ бізі күйч берер. Егер ерден беденіміз үчін нахар имесек, чай ічмесек, күні білен өзімізі яман дұймағымыз мүмкін. Башымыз ағырып, өзімізі ғамылы дұяс. Құдайын сөзінен хер күні оқымағымыз хем та нахар ялы. Хер бірімізі зерур. Икінші сорақ. Хер күні Реббіміз Иса Месих білен ибадат арқалы кеплешіяңыз мы? Бұ хайсы вақт болмағының әхімиеті йоқ. Күндіз болиямы, яда кейчесі ме? Йөне көпчілік доғаларымызың айдышларынчы ин аматлы вақт ирдендір. Чүнки біз ирден Худайым шол берен күніңі мерхеметлі. Бүгін хем мені ве машхаламы сақла дейіп айдып, тәзі күнні башласақ, яхшы. Үчінчі сорақ. Мен Худай халаян ялы хаят кечіриян мі? Әлбетті, хеч біріміз кәмил инсан дәлдіріз. Йөне хер бір кіші Худайы мұнасип хаят кечірмәгі херекет етмегі керек. Ене шол, үчінчі сорағы анық жоғабы алмақчы болсаңыз, дашты өректегі достларыңыздан шол хақта сорап көрін. Йоқардағы екі сорағы болса, хер бір кіші өзі жоғап бермегі керек. Егер шол екі сорағы инанш білен хауа дейіп жоғап беріп білсеңіз, демек, рухи хаятыңызда нәхілідір кемчілік ве хасалық бардығы анық. Егер шейлі болса дерру сізе ве маңа шыпа беречі халаскәрімізе юзленін. Ол, хе бейріміздегі кемчіліклерімізі анық көргізер. Шол білен білі дердіңізе шыпа хам берер. Әзіз доғылар, шоның білен бүгінгі кеплешігіміз өз соңына етті. Сіз білен ендігі кеплешігімізе челі хошлашыяз. Хош, сағаман болың.